Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Šarūnas Dignaitis, jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Kaip ir kiekvieną savaitę, taip ir šią, trys technologijų pasaulio naujienos. Pirmoji apie Walmart, IKEA ir Amazon problemas dėl taršaus prekių gabenimo. Vėliau pasikalbėsime apie blockchain naujokus ir jaunimą vis labiau atsigrėžiantį į kriptovaliutas. Ir pabaigai pasikalbėsime apie darbuotojus, kurie netinginiauja, o masto. Walmart, IKEA ir Amazon turi problemų dėl taršaus prekių gabenimo. Nepaisant įsipareigojimų įgyvendinti ekologiškus sprendimus, tokių prekybos gigančių kaip Amazon ar IKEA prekių gabenimo procesas išlieka pakankamai taršus. Kaip rodo naujas tyrimas, 2019-aisiais 15 analizuotų kompanijų sukurta klimato tarša prilygo 1,5 milijono JAV namų per metus sugeneruojamai taršai. Tyrime apžvelgta, kokią oro taršą sukelia ir kiek šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų išskiria krovinių gabenimas laivais visame pasaulyje. Didžiausių teršėjų sąrašo viršūnėje atsidūrė Walmart. Toliau seka Ashley Furniture, Target, Dole ir Home Depot. IKEA atsidūrė 7-oje, Amazon 8-oje, o Samsung 9-oje vietoje. Ekspertai jau seniai įspėja, kad dėl 3% šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų išmetimo kaltas prekių gabenimas vandens keliais. Visgi iki šiol šią taršą atsakingos prekybos kompanijos reguliavimo dažniausiai išvengdavo. Tačiau dabar, turėdami konkrečios informacijos apie sukeliamą taršą, vartotojai gali reikalauti konkrečių kovos su klimato kaita veiksmų. Tyrimą atlikusios nevyriausybinės organizacijos Pacific Environment ir Stand Earth pirmiausia nustatė didžiausias pagal apimtį JAV importuotojas. Tada, pasitelkiant prieigą prie jūrų importo duomenų bazių turinčią organizaciją, buvo palyginti viešai pateikiami ir pačių kompanijų turimi duomenys. Atskiri kompanijų gabenimai buvo susieti su konkrečiais laivais. Remiantis laivų kelionėmis buvo galima apskaičiuoti degalų suvartojimą ir išmetamų emisijų kiekį. Tyrėjams nepavyko patikrinti frančizių ir skirtingų pavadinimų dukterinių kompanijų krovinių kelionių. Be to, į tyrimą neįtrauktos atgalinės kelionės iškrovus prekes ir pakrančių tarša. Dėl šios priežasties reali prekių gabenimo sukeliama tarša gali būti žymiai didesnė. Tyrimas apsiribojo Jungtinių valstijų importu. Kadangi tiekimo grandinės gali apimti ne vieną kompaniją ir driektis per kelias valstybes, prekių gabenimo emisijas priskirti konkrečiai šaliai kiek keblu. O kai neaišku, kas turėtų būti atsakingas, taršos reguliavimas tampa dar sudėtingesnis. Šis tyrimas aiškiai parodė, kad nepaisant stambių įsipareigojimų kovoti su klimato kaita, tokios kompanijos kaip IKEA ar Amazon vis dar smarkiai skriaudžia mūsų planetą. Viena didžiausių krovinių laivų bėdų yra ta, kad jie nelaikomi reikšmingu taršos šaltiniu. Tačiau akivaizdu, jog nesuvaldžius laivų keliamos taršos, vargiai pavyks išspręsti klimato kaitos problemą. Blockchain naujokai. Jaunimas atsigrėžė į kriptovaliutas. Paskutiniu metu kriptovaliutos išsiveržė iš palyginti siauros technologijų srities ir išplito į populiariąją kultūrą. Jos tarsi įsipynė į mūsų visuomenę. Per pastarąjį dešimtmetį kriptovaliutų fenomenas buvo neišvengiamai siejamas su kapitalistinėmis ir oportunistinėmis nuotaikomis. Tačiau nestinga manančių, kad kriptovaliutos, ar tiksliau technologija ir ideologija, kuriamis jos grindžiamos, išties gali pakeisti pasaulį į gerąją pusę. Bitcoino atsiradimas kartais prilygdamas pirminį elektroninės erdvės svajonės esmei, tai humaniškesnė ir teisingesnė už ankstesnės santvarką. Kriptovaliutų idėja rėmėsi ne krūvos pinigų uždirbimo, o siekiu pakeisti sugedusią sistemą. Tiesa, vėliau daugelį motivavo ne ši misija, bet tiesiog pinigai. Tačiau dabar vis daugiau jaunų žmonių atsigrėžė į novatoriškus blockchain technologijos panaudojimo būdus. Vienas iš šių jaunuolių tikslų – gerinti atskirti patiriančių bendruomenių situaciją. Taip ėmė rasti naujos kriptovaliutos. Pavyzdžiui, LGBT bendruomenės kriptovaliuta padeda apsaugoti jos narių tapatybę nepalankiose šalyse ar paukoti LGBT labdaros organizacijoms. Veggie Coin suteikia galimybę paukoti gyvūnų globos organizacijoms. Dodge Flocky padeda vaikus programavimo ir robotikos mokančioms organizacijoms. Blockchain technologija suteikia platesnės galimybės kurti ir pardavinėti savo produkciją. Ji taip pat gali atverti naujas erdves menininkams. Ši technologija palanki toms menininkų grupėms, kurioms tradicinės sistemos vis dar gali būti pernelyg sunkiai pasiekiamos, pavyzdžiui, juodaodžiams. Visgi rasizmo ar mizoginijos problemos, su kuriomis susidurime realiame pasaulyje, skaitmeninėje erdvėje niekur nepradingsta. gali būti, kad laikui bėgant esama nelygybė netgi dar labiau aštrės. To galbūt pavyktų išvengti, jei atskirti patiriančios grupės išmanytų technologijų pažangą ir galėtų ją pasinaudoti savo gyvenimui pagerinti, o ne likti šios pažangos nublokšti. O ar skaitmeninės valiutos kada nors pakeis tikrus pinigus? Šis klausimas kelia daug diskusijų. Viena vertus, kriptovaliutas jau uždraudė tokias šalis kaip Kinija, Nigerija, Rusija ar Kolumbija. Kita vertus, kai dabartinė vaikų karta įnikusi į Roblox ir besikeičianti Roblox pinigais, užaugs, kriptovaliutų naudojimas jiems atrodys visiškai natūralus dalykas. Ko gero, drąsiai galima teikti vieną. Tiek pačios kriptovaliutos, tiek technologija ir ideologija, kuriamis jos paremtos, savo aktualumo tikrai nepraras. Jūsų darbuotojai netinginiauja, jie masto. Kadaise viena didžiausių kompanijos Nokia išradėjų telefono skambutis užklupo bevaikštinėjant paplūdimiu. Po kelių pokalbių minučių skambinantysis pasiteiravo apie fone girdimą triukšmą. Tokiu būdu netiesiogiai paskatinamas pašnekovą išduoti savo buvimo vietą. Sužinojęs apie paplūdimį, skambinantysis pasimetė. Maniau, kad jūs dirbate. Tačiau išradėjas į tai atsakė. Aš dirbu, aš mastau. Ši smagi istorija verčia suabejoti daugelio dėl produktyvumo pamišusių kompanijų požiūrių. Panašu, kad jos neatsižvelgia į žmogiškąją prigimtį ir netgi į realius rezultatus. Vyrauja suvokimas, kad jei žmogus atrodo susikaupęs, o jo rankos juda, jis veikiausiai temptai darbuojasi. Bet jeigu jis išsišiepęs pokso į lubas, tai nebejotinai byloja apie tinginiavimą. Toks požiūris remiasi archaiškų vadovo ir tarnautojo santykių būdingų praėjusio amžiaus pradžios darbo procesui. Visgi pavaldinių įgalinimas ir galimybės dirbti savo tempu suteikimas yra žymiai tvaresnė ir sėkmingiau pritaikoma strategija nei darbuotojų laikymas savo įsivaizduojamos armijos kariais. Teorija, kad darbo metu žmonės turėtų tik dirbti, o įvairi blaškanti veikla, pradedant socialiniais tinklais ir baigiant buities rūpesčiais, turi būti palikta laisvalaikiui, yra labai populiari. Tačiau ji neatspindi darbuotojų gyvenimo realybės, kurioje darbas ir asmeninis gyvenimas nėra griežtai sudėlioti į atskiras lentynėles. Beruošiant vakarienę galima apmąstyti klientų rūpesčius, vežant vaikus į būrelį, apgalvoti bendradarbiavimo pasiūlymą, o prieš miegą atsipalaidavus po dienos atrašyti kelius elektroninius laiškus. Žinoma, kai kuriems žmonėms pavyksta biure neskirti laiko asmeniniams reikalams, o atėjus 5 valandai užverti jo duris ir užmiršti apie darbą. Tačiau darbuotojai yra skirtingi, o gyvenimas chaotiškas ir nepastovus. Todėl darbdavio pareiga leisti darbuotojams savo darbo vietoje būti tiesiog žmonėmis. Juk tuo metu, kai darbuotojas atsiliepia į draugo skambutį ar internetu perka batus, jis nebūtinai tinginiauja. Veikiausiai jis masto. Šį kartą tiek žinių iš technologijų pasaulio, primenu, kad jūs klausotės laidos technologijų ritmu. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis, likite su Žinių radiju.